tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Nə yeni bir redak tarixə qoda ilə ailin deyən gəpləşi arxalı xidmətinizdə var. Dörd bədə həmrə varım. Aygun hesabından aytar bolsak, bugün yekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylynda ýaýynyň 26-sy, 1443-nji hejri kamary ýylynyň 4 türk eşiklerden soň aýynyň 13-i, 2022-nji miladi ýylynyň ýanwar aýynyň 16-sy. Bir 176 yıl bundan özel 1846-cı miladi yılın yanvar ayının 16-sı şeyli bir günü Amerikan Meksika hücum etmeyi bilen bu iki yurtun arasında urş başlandı. Amerikalı göçemelleri Meksik'te Zaberliyar diyen bakanı bilen Amerika bu urşu başladı. Urş 2 yıl uzaklaştı. Yönü Amerikan bu urştan maksadı Meksik'in kez hevetlerini hasem tekzası almaktı. Urşun sonunda Amerika, Meksikin Texas, Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona ve New Mexico eyaletlerine doldu. Altmış beş yıl mundan özel 1957-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 16-sy şeýle bir günde Italiýaly saz döredijy Artur Tuscanin dünýäden ötdi. Ol 1867-nji miladi ýylda dünýä ýeni we ýaşlykdan saza alakaly boldy. Ol köp işläp, köp ýurtlary hem sapar edip, orkestr başlygy bolup başardy we şu ugurda ýokary okuýupdan paýly bolan soň köp eserleri döredip şöhrat kazandy. Bir İtalyalı saz ustadı 90 yaşlıkta dünyadan ötdi. Kırk altı yıl mundan özel 1354-nji hejri şemsi ýylynda ýaýynyň 26-sy şeýle bir günde fazilatly alim Ali Muhaddissade Qomi dünýäden ötdi. Ol Hac Şeyh Abbas Qomiň perdendidi we Qom şäherinde dünýä ýeni we Maşat şäherinde ul bolup terbiýelendi. Ondan soň atasy bilen hemra Araqyň Necef şäherine gitdi we şol ýerde ilim öwrendi. Ayetullah Qomi soň Qom şäherine dolandy we soň olar Tehrana vardı ve İslam inkılabının çığırını türme basıldı. Bir Müslüman alimden köp eserler yadigar kaldı. Ayetullah Muhaddissade Qomi 56 yaşını dünyadan ötdi. 43 yıl bundan odal 1357-nji hejri şemsi ýylynyň diýýanyň 26-da şeýle bir günde Iranyň musulman milletiniň şara jemle garşy göreşleriniň has güýjürgenmegi bilen Muhammed Rıza Pehlevi daşar ýurtlarda dinç aljak we dermanlyk işler edirlejek diýen bahana bilen Irandan gaçyp gitdi. Muhammed Rıza Pehlevi 1320-nji hejri şemsi ýylynda Engilis döwleti Atat Reza Şani işten boşadığını son kudrata yetti ve tahtta oturdu. Şah 1332. Şemsi yılı İran milletinin ayağı örüşünden korkup vatanından kaçıptı. Yönü 3 gün son Mordad'ın 28'indeki Amerikan yolu koyan devlet ağdırışı bilen İran'a övürlü. İran milleti Şah'ın kudrattan düşürülüp divana çekilmeğini ve İran'a İslam hükümetinin bolmağını isleyerdiler. Şan İran'dan kaçıp gitmegi bilen ilat hoş bolup şahatlyk etdiler we İslam inqilabynyň gidişinde bir uly ýeňiş ele geldi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gödäýläýliň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 91 08 98 51 01. Edit hemralar näşiniň bilen taryha gödäýläýliň diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.